galerija Budva, spomen dom Crvena komuna, na predstavljene knjige Mornaru ima ko da piše, izvor iz prepiske kapetana duge plovidbe Zorana Martinovića. Na samom početku da zahvaljujemo našoj talentovanoj Nori Nevi, učenici škole za osnovno muzičko obrazovanje Budva i slavne profesorice Dragane Jovičić na ovako divnom uvodu večera. U knjizi Mornaru ima ko da piše, predstavljen je izbor iz višedecenijske prepiske kapetana duge plovidbe Zorana Martinovića. U ovoj knjizi, kao korespondenti, su se našli mnoge zanimljive, pa i znamenite ličnosti 20. vijeka, među njima i Branko Ćopić, Leto Ivanović, Dragan Radulović, Niko Martinović, Žarko Laušević, Mihailo Đukanović, tu su i pisma također njegove majke Marije, supruge Snežane, ćerke Marije, niza rođaka i prijatelja. U ovoj zanimljivoj knjizi večeras nam govoriti naši uvaženi gosti, pa su tako sa nama Proto Jerej Aleksandar Lekić, koji je urednik, Proto Jerej Stavropol Obred Jovanović, književnik Đorđe Gregović i doktorant Dušan Mehmin. Reč dajem uredniku, a vama želim ugodnu reč.
Dragi Petrovčani i Petrovčanke, poštovana gospodo, draga braće i sestre, čast mi je i rado da vas pozdravim u ime naše izdavačke ustanove Svetigora, koja je objavila ovu značajnu knjigu Svetigora, ustanova koja je već preko 30 godina postoji, koja je za taj period objavila oko 1000 naslova. Ovaj naslov je poseban za nas, izdvaja se od svih naslova, zato što je pitanju epistola na književnost, pisma i to definitivno bogati opus Svetigore koji je zaista i jest bogat, ali ovo još bogaće taj opus. Zahvaljujem se upravi javnoj ustanovi Galeriji muzeja Budve što su nam omogućili da se saberemo na ovom lijepom mjestu, u ovom lijepom gradiću Petrovcu. Nije slučajno da je prva promocija ove knjige upravo u Zoranovom Petrovcu. Na taj način, da kažemo, saradnje između naše crkve i naših ustanova, državnih, opštinskih ustanova, zaista se potvrđuje da ona činjenica da moramo se povezivati, moramo pronalaziti tačke koje sve nas povezuju, jer crkva nije nešto što je izdvojeno, nešto što je u nekom getu, nego nešto što itekako ima šta da kažem i da nas objedini, da posebno da govorimo na teme koje se tiču duhovnosti, kulture, filozofije, književnosti, istorije i tako dalje. Ja neću puno govoriti, imamo puno govornika, imamo i specijalni, da kažemo, govor na kraju. Ovdje sa nama naša Marija Martinović, ćerka Zoranova, tako da će nam se ona obratiti na kraju. To je jedno iznenađenje, nije najavljena, da kažemo, na ovom plakatu. Za početak obratit će nam se naš otac Obren Jovanović, arhijerejski namjesnik Herceg-novski. Kako kaže Evanđelje, Hristos govori svojim učenicima, uđite i žanjite ove njive koje su rodile. Vi se niste trudili, ali ste ušli u trud oni koji su se trudili. Tako da sam ja ušao u trud oni koji su se prije mene trudili i zapravo pripremili i blagodareći njima je došlo da ova knjiga ugleda svjetlost dana. Tako da se posebno zahvaljujem ocu Obrenu i njegovoj supruzi Popadi Ivan Jovanović koja je puno truda uložila oko pripreme ove knjige i oko lektorisanja. I otac Obren će govoriti o veoma važnim stvarima. Otac Obren je prije svega neko koji je bio sekretar mitropoliji i službenik 20 godina, parok tehnički, tako da će nam govoriti o tom svom ličnom poznanstvu sa Zoranom, kako je nastala ova knjiga i o, svakako o Mariji Martinović, o kojoj se puno govori u knjizi, majci Zoranovoj i puno pisama, jer je ona autor ovoj knjizi Oče obrane. Izvolite.
Gospodo Hrišćanska, Hristos Voskrese. Čast mi i radost da budem večeras ovdje sa vama. Hvala Otcu Aleksandru, kao uredniku ovog izdanja i, da kažem, uredniku sada izdavačke informativne ustanove Svetogora Mitropolije, što me pozvao da kažem nešto o ovoj, za mene zaista izuzetnoj knjizi, a pogotovo mom prijatelju Zoranu Martinoviću, koga sam, eto, milošću Božjom, baš tako da kažem, upoznao 2008. godine. On je dosta često dolazio na Cetinje, iako je živio ovdje u Petrovcu i u Beogradu, ali volio je da se sretne sa mitropolitom Amfilohijem kad je god to mogao, a pogotovo kad je otišao u penziju. Mislim da je baš tih godina i otišao u penziju, bio malo, da kažemo, slobodniji. I od njega je čovjek mogao mnogo šta da nauči, da čuje, s obzirom da je čovjek bio izuzetan kapetan duge plovidbe, obišao je čitav svijet, vidjet ćete u samoj knjizi kako je i ovdje najavljeno sa koliko ljudi on imao tu pisanu korespondenciju, zaista onako fascinantno da postoji jedan tako čovjek koji se ipak bavio nekom svojom profesijom profesionalno, dostigao najveće te činove u pomorstvu, tako da, ali vidite kako ga je Bog dao. Ali ono što je za mene jako važno, on je došao na tu ideju da sakupite svoje pisma i da se objave, ali je htio da ipak to mitropolit prvo Amfilohije pogleda, da on napiše čak i predgovor za tu knjigu, on je bio obezbijedio da se ta knjiga izda i tako dalje. Međutim, pošto je mitropolit, svi znate, čovjek koji je bio izuzetno aktivan, radio je od jutra do jutra, bukvalno, po cijelu noć, tako da dosta mu je i trebalo vremena da pročita sve to i da pogleda i da napiše predgovor. Međutim, mitropolitu se to na prvo čitanje izuzetno svidjelo, posebno određena pisma koja su svima nama, pravda vam kažem, jedno otkrovenje. Čitavo, pogotovo pisma njegove mame Marije, a Marija je inače čerka sveštenomučenika Joanikija Lipovca, koja je živjela na Cetinju. 90% Cetinjana nije znalo da je ona čerka sveštenomučenika Joanikija. I ti koji su znali, oni su ćutali, prosto to je tako, nažalost, vrijeme bilo grdno i naopako. Ali ona je nosila taj svoj krst i svoje breme, kako je znala i umjela, ostala je Hrišćanka do kraja, ostala je duboko skromna, duboko ponosna na svoga oca sveštenomučenika Joanikija i na čitavu tu njegovu mučeničku priču i čitav taj sve što se dešavalo, svi znate kako je to izgledalo to grdno vrijeme, ali ova knjiga prolazila više puta kroz mitropolitove ruke, ali znate kako, kod njegovu kabinetu, to otac Aleksandar dobro zna, a i naš profesor Srđe, on je dolazio često, kod njega su samo knjige bile u kabinetu i tu je bilo po par stotina knjiga i onda on uzme, malo čita, postavi na drugo mjesto, pa tako dalje. Pa smo mi dosta često to i tražili, pa smo prevrtali čitavu njegovu kancelariju, njegov kabinet da to nađemo i Bogu hvala, mi smo to sve našli. I što bi jedan isto episkop volio da kaže, ova knjiga je odspavala svoje nebiće, jedno 7-8 godina. Znate, bilo se na turbulentna vremena u samoj mitropoliji, sve što se dešavalo i posle smo mi ipak, evo Bogu hvala, ova knjiga je ugledala svjetlost danas, blagoslovom našeg sadašnjeg mitropolita Joanikija, trudom našeg oca Aleksandra koji je to i pronašao, pa je onako me zvao u Herceg-Novi, znaš šta sam našao, evo tu su spisi našeg kapetana Zorana i njegovo pismo koje on uputio i meni posle, vidjet ćete, ima ovdje u ovom pismu, tako da za mene knjiga izuzetna. Ja bi se osvrnuo baš upravo na to, na sveštenomučenika Joanikija, svi znate da je on bio mitropolit Crnogorsko-Primorski od 40. do 45. godine, da je on 45. godine ubijen 18. juna ispod Bukulje kod Aranđelovca. Nedavno je naš mitropolit služio na mjesto Lijevče polje, gdje je sveštenomučenik Joanikije zadnju liturgiju odslužio, i onda su ga poveli za Aranđelovac i do današnjega dana ne znamo se ni groba ni mramora. A vidjet ćete u ovoj knjizi i Marija piše mitropolitu Josifu i piše mu i moli ga da, jer on je 46. godine ništa nije znalo njemu, da li je on uopšte živ, da li šta se s njim dešava, i ona je posle mnogo godina dobila i odgovor, nažalost kako je to već bilo, ona je već imala tu informaciju da je on mučen, da je ponižavan i tako dalje, ali evo ni do danas ne znamo njegovog groba ni mramora. Mitropolit Amfilohije je barem 5-6 puta išao, pozivali su ga mještani ispod Bukulje, tamo kod Aranđelovca, pretpostavljali su gdje bi moglo da bude pored te rijeke potoka, kopao je, ljudi su odlazili, međutim, nažalost, evo do današnjeg dana nijesmo našli njegove svete mošti. Ali ono što je meni u ovoj knjizi izuzetno, je ta pisma koja je napisala svome sinu Zoranu, ne samo dok je bio na brodu, nego Zoran je rođen 49. godine, osnovnu školu je završio na Cetinji, onda je otišao u Kotor da uči srednju pomorsku školu, dolje je ostao i tako dalje. I ona njemu, evo, ja ću samo neke stvari ću da pročitam, jer one najbolje govore kakva je to žena bila i kakvom vremenu su oni živjeli. I kaže ona: dragi sine, mnogo mi je drago da si sa djedom Milošem bio na nedeljnoj službi u našoj crkvi. Kotor ipak drugačija i tolerantnija sredina od Cetinja. I mnogo se su manje kontrole komunista koji sve ide u crkvu. Otac ti je već pričao, a otac Zoranov je bio predsjednik suda Cetinskoga, Momčino Mošo Martinović, znači ličnost koja je bila u ondašnjem sistemu koji je znao sve to kako iznutra funkcioniše. Tako, kada otac ti je već pričao da postoje posmatrači, jedan do podne, a drugi od podne, koji izvještava ko se ulazi u Cetinski manastir. I kaže: ja sam veoma srećna da se ti ne plašiš da odeš u crkvu i da si veoma ponosan što si unuk mitropolita Crnogorsko-primorskog Ionikije. I ne zaboravi svakoga dana da se pomoliš Bogu pred svetom ikonom, negdje ova molitva bude najljepša pjesma. To je znači Zoran kada je imao 15 godina, to je 64. godine, i ona njemu u tom pismu šalje molitvu Oče naš, da on ima taj osjećanje da se moli Bogu. Onda dalje, ono što je meni to tako nekako mnogo važno, jer prosto kad sam pročitao ovu knjigu, nekako su mi mnoge stvari meni lično bile jasnije. Onda ono, recimo, svi smo čuli za onu pohvaru Cetinskog muzeja, vajno nestanku onih eksponata i tako dalje. Ona njemu također tada piše, šalje mu jedno pismo, to je znači 66. godine, kada je naš Matije Bečković kao Janez Paćuka, doktor, napisao pjesmu o pokoru Cetinskog muzeja, gdje ona kaže: naš nesrećni komšija Risto je na reverse morao da daje razna dobra Crne Gore, sve to što je tu kupljeno, a posle znamo kako je to sve otišlo svojim putem. Zatim imamo jedno izuzetno za mene pismo gdje ona njemu piše, znači to je bilo 73. godine, kaže pjesmu Orao i svinja. Ona njemu ovako kaže: dragi moj Zojo, pa ti prilažem ovu divnu Njegošovu pjesmu koja je nastala 1851. godine, sigurno ćeš se sjetiti jer si je čitao još kao dijete. U sadašnjim izdanjima Njegoševih dijela nje nigdje nema. Vjerovatno zbog toga jer su se mnogi prepoznali. A Marija Martinović je bila profesorica srpskog jezika i književnosti, izuzetno obrazovana žena, i današnje generacije Cetinjana kojima je ona bila profesorica ostale u najljepšem sećanju. I ovo da vam kažem, da ljudi nisu znali da je ona ćerka sveštenomučenika Ionikija. Ja sam prije jedno 15. godina, taman kad se pokrenula, da kažemo, priča oko izdavanja ove knjige, jednom čovjeku tu koji dolazi u crkvu, kaže: ko je, kaže, ćerka sveštenomučenika Ionikija? Pa Marija. Kaže: ona je bila moja profesorica. Pa rekao: dragi moj prijatelju, ona jeste. Zamislite, ljudi su živjeli tu, ali nisu to prosto znali kako je to bilo, da kažemo, nesrećno i teško vrijeme. A jedna izuzetna priča, gdje ona opet njemu piše, Zojo ga je zvala, tepala kao majka što tepa svome sinu, kaže: pa mi pišeš, jer oni su stalno jedno drugom pisali i onda su imali razne misli koje su tako razmenjivali, pa su tu je dosta bilo i odgovora među njima. I kaže ona: dragi moj Zojo, pa mi pišeš da se Dalmatinac ljuti kada ga pitaš da li je Hrvat. Kaže, to ne bi trebalo da te čudi, jer su Dalmatinci, kao ostalom i Crnogorci, od uvijek se smatrali Srbima. I onda ona njemu piše i šalje mu pjesmu, koju je napisao Vojislav Ilić, 1914. godine, kako umiru Dalmatinci, odnosno Dalmatinac. I kaže, sine moj, zapamti, od kada je pobjedio komunizam. Ova pjesma je sklonjena iz svih knjiga, antologije i udžbenika, jer direktno, jer direktiva je bila da se Dalmatinci moraju izjašnjavati kao Hrvati, pa nije nikakvo čudo da se ovi tvoji Dalmatinci na brodu ljute zbog toga. Želim ti svako dobro i mirno more. A zatim ima također sljedeće pismo, gdje ona njega uči kad je on postao kapetan, ne znam kako to ide po tom trećeg reda, kako to već ide, i sad kaže, već ti sad neko tamo na brodu i moraš da budeš tamo pravičan, imaš i nadređen i podređen i tako dalje, ona njemu šalje Uroš i Mrnjačević i pjesmu kako se dijeli, ne ni po babu, ni po stričevima i tako dalje. Hoću da vam kažem kako je ona, a on je tada imao samo 25 godina, koliko je ona brinula o njegovom vaspitanju da ga, što bi rekli, u pravom smislu napravi pravim čovjekom. Zatim ovo pismo gdje, evo danas smo u Petrovcu, ne znam da li vjerovatno mnogi Petrovčani to i znaju, možda i neki ne znaju, ona njemu piše u jednom pismu i onda mu šalje pjesmu o Petrovcu na moru. I onda mu ovako kaže, na kraju, ne zaboravi da je tvoj djed Jovan, a Jovan je bio sveštenik ovdje lastanski, sveštenomučenik Jovanikije, tada je bio para, kaže, lastovljanske parohije, 919. godine je bio jedan od pokretača za promjenu omrznutog naziva kaste Lastva, jer se ova oduvijek je bila srpska. Na zboru Paštrovića bilo je predloženo za novi naziv Aleksandrovac ili Petrovac. Presudio je jedan glas, izgleda glas tvoga djeda, jer je on glasao posljednji. Tako da, znate da Petrovac, da možemo slobodno reći da je sveštenomučenik Jovanikije kum nazivu Petrovca, jeli tadašnjeg, što je baš mnogo značajno i Bogu hvala da je tako. Šta bi tu još, ja vam još, jedno pismo koje je mene ovako bilo najznačajnije, jer ja sam na Cetinju živio 20 godina i sa Cetinje nosim najljepše uspomene, svi znamo kakve svetinje se čuvaju na Cetinju, Sveti Petar, Luka, Svetog Jovana, ikona Filarmosa, Dio Časnog Krsta i sve znamo, jeli, slavnu istoriju od Crnojevića i tako dalje. Međutim, Cetinje u jednom određenom momentu malo su se neki tu lončići pobrkali i mi koji smo tu stalno živjeli, nekako nije bilo nama lako da shvatimo šta se tu uvijek, jeli, tako i dešava. Međutim, kada je Zoran donio ova pisma, ja sam ih tako čitao, jeli, u kancelariji i baš naiđem na ovo pismo koje ću da vam sada kažem, gdje ona njemu šalje pismo, gdje šalje također Matinu pjesmu o Cetinju. Onda između ostalog ona mu kaže, svako koji u ovom gradu živio makar na kratko, morao bi naći sebe u ovim stihovima. Mene je uvijek posebna tuga obuzimala kada sam ovom morala da se vraćam. Ako već to meni nije pošlo za rukom, sine moj, nadam se da ćeš bar ti uspjeti da zauvijek napustiš ovaj grad. Ovo su strašne riječi koje piše majka svome sinu u gradu gdje je rođen, gdje je odrastao. Ona je tu udata, tu je bio njeni, jeli, porodica i tako dalje. Međutim, ona je prosto u ovim riječima može da se oslika duh vremena u kojem je ona živjela, odnosno vremena koje je ona nosila kao ćerka jednog svetitelja, a opet s druge strane kao brižna majka koja vaspitava sve dijete po mom osjećanju na pravi način, jer znate kako, roditelj dosta često da nekada bude posesivan, pa da ne bude objektivan, nego uvijek subjektivan, pa nekako uvijek volim da su djeca kod nas, pa čak i po cijenu ne znam čega, a ona je bila trezvena žena i vidjela je da tu ima nešto što nije dobro i da očigledno da njena djeca treba da budu malo slobodoumnija, a to vidimo po Zoranu koji je stvarno imao i tu i hrabrost i vidjet ćete po ovim pismima kako se on i nacionalno osjećao, kojim jezikom govorio, ko su mu sve bili prijatelji, koliko on bio zaista ponosan i sa kojim on pijatetom je pričao sa našim mitropolitom, koliko je njega poštovao, njemu je, vidjet ćete koliko je tu prijatelja njegovih koji književnika, umjetnika i tako dalje, koji su također mogli da napišu predgovor za knjigu. Njemu je baš bilo važno, baš zbog toga, ko je on i šta je on, je to duboko u sebi nosio, da ova knjiga ima pečat i blagoslov Crkve Božije i ja sam njemu, evo, i pokojnom neizmjerno na tome zahvalan. Uvijek nas je obradovao kada je dolazio u mitropoliju. Čak sam, ja nisam ni znao gdje je grob Marije ni Mošov, iako su oni oboje sahranjeni sa sveštenikom u tom vremenu. Marija umro 89. a Mošov isto tu negdje tih godina i njihova porodica je zbog toga mnogo i, da kažemo, i postradala. Pola komšija, pola prijatelja, kuma nije htjelo da učestvuje na tim sahranama, jer kao šta će tu, pop, znamo šta su popovi i tako dalje u tom nesrećnom vremenu, ali eto, Bogu hvala što kaže. I onda smo išli na grob Marijini i Mošov, održali smo tu i pomen i svaki put kad bi on dolazio, on bi uvijek tražio da idemo, da se Bogu pomolimo za njegovu mamu. I u ovoj knjizi vidjet ćete, ima pisma i njegove supruge Snežane i njegove čerke Marije, koja nosi ime po divnoj baki, to Marija uvijek da si svjesna da si imala baku, po meni, što bi rekli, ona prava, prava majka, prava baka, prava čerka svetitelja i dostojno nosi to ime, da kažemo, u onom narodnom smislu, sve te žene pravične, dobre, čestite i majke i supruge i čerke i sigurno i bake. Tako da ova knjiga preporučujem je svima da je čitate. Čita se na izust, vidjet ćete kad okrenete bilo koje pismo, samo vam prosto morate dalje da nastavite. Ne možete tu knjigu da ostavite, čita se za, ne znam, za jedan dan koji ima vremena onako da prelista uz druge obaveze. Tako da ja sam zahvalan otcu Aleksandru na trudu da ova knjiga ugleda svjetlost dana. Hvala Zoranu što je bio ovakav čovjek. Hvala Mariji što je rodila takvog sina i što je bila dostojna ćerka sveštenog učenika Joanike. Eto, hvala vam svima i ja bih toliko.
Dobrene, sad će nam se obratiti naš Dušan Medin. Ne treba predstavljati. On je jedan izuzetan pregavac na ovom kulturnom polju i govorit će nam o porodici Medin, s obzirom da je supruga mitropolita Joanike Lipovca, tadašnjeg sveštenika Jovana, bila Medin, tako da će nam govoriti o tome i koliko je zapravo to uticalo sve na Zorana, na njegovo obrazovanje, odnosno formiranje njegove ličnosti. Dušane, izvoli.
Hvala, dragi Aleksandre, moj školski druže i prijatelju i na neki način na istim tim kulturnim, duhovnim misijama prosvjećivanja smo svi bilo u nekom institucionalnom ili crkvenom, bilo u kulturnom aspektu, kao što si na početku pomenuo, te dvije institucije koje su zapravo svojom sinergijom ovdje nas i sve okupile danas. Meni je veliko zadovoljstvo da govorim o ovoj knjizi dragog kapetana Zorana Martinovića, pokojnog, kojeg sam imao priliku da poznajem i sa njim povremeno razgovaram, a posebno mi je drago i na tome sam zahvalan na tom pozivu upravo da tu budem. A raduje me i to što si nam ti iz Bara prešao u Budvu i sada malo bliži i nadam se još ovakvim prilikama za saradnju i druženje. Ja ću na samom početku naročito pozdraviti Mariju, moju i rođaku i drugaricu i vršnjakinju s kojom sam dosta vremena također provodio kao mlađi, ali nekako život nas sve povede na razne puteve, ali sam da spoji kao večeras, pa eto prilike da sve nekako to sada budu teme o kojima razgovaramo i razmišljamo. Ja ću na samom početku, kako je to i otac Aleksandar najavio, pomenuti nešto o porodici Medin, o bratstvu Medina i naročito o toj porodici iz čije je direktne linije upravo i Zoranovo porijeklo, pa ću onda nešto reći o samom kapetanu, nešto možda i ponoviti i na kraju par mojih impresija o knjizi. Počet ću od kapetana Stjepa Medina, kojeg Petrovčani pamte, makar po priči, po nekim sjećanjima, spomenicima. a to je upravo ta loza našeg medinskog bratstva, čije je ta direktna veza sa kapetanom Martinovićem. Dakle, kapetan Stijepo Medin rođen je 1824. godine u staroj ili porodici Medin, odnosno bratstvu koje se pominje po izvorima još iz perioda negdje sredine 14. vijeka i vezuje se za doba pravo cara Dušana, od kada su navodno ovdje, porijeklo je po predanju i špansko i sefardsko i tako dalje, i u obije vjere su bili i katoličko i pravoslavno, i naši Medini u Petrovcu su uglavnom pravoslavci, odnosno svi praktično, a u Budvi su jeli rođaci rimokatolici, oni su danas i po cijelom svijetu. Dakle, u toj porodici, u bratstvu, on je kao mlad kapetan Stijepo iz Kastelastve tadašnje otišao u svijet i zaposlio se naravno u svojoj struci koja će mu kasnije biti životni poziv, a to je pomorstvo. On je također bio kapetan, godinama je plovio morima, okeanima, usavršavao se i neko je od sigurno najistaknutijih ličnosti 19. vijeka iz Kastelastve, odnosno današnjeg Petrovca. On je kupio svoj prvi brod Navesnik, kojim je lično komandovao, potom je taj brod izgorio u Španiji, pa je brod Obilić kupio, vidite i po imenima osjećanje, odnosno u tom periodu jeli, i nacionalnog buđenja na neki način, jer je on plovio pod austrougarskom zastavom, ali je birao imena koja su mu bila bliska i isto tako je isticao i slovensku trobojku na svojim brodovima. A kažemo, živio je u periodu jeli, 19. vijeka, ovo je bila u veliko tada Austrija, odnosno Austrougarska. Zanimljivo je da je 1877. godine on tokom jednog rata preuzeo misiju da iz Trsta preveze rusku pošiljku topova u Crnu Goru, dakle da Petrovićima pomogne, jer jedan grčki kapetan po ovom izvoru koji sam ja koristio za priču o kapetanu Stijepu, tekst doktora Mira Luketića, taj grčki kapetan nije to mogao. On je dakle pomogao Petrovićima, dovezao je to oružje, pitanju je li topovsko oružje, u Buljaricu na Popovu njivu i odatle je taj topovski, da kažem, ti mehanizmi su prenešeni u Crnu Goru i stigli su gore gdje je trebalo. I za ovaj podvig ga je upravo knjaz Nikola odlikovao Danilovim ordenom 3. stepena, Danilovom zvijezdom, kao trajnu uspomenu upravo na taj događaj i na taj dar koji je posle i čast mu ukazana. Petrovčani znaju da je na samoj javli i na samom dvorištu porodice Medin, te njihove stare kuće ovdje u Donjoj ulici, upravo, čini mi se, desetak đuladi koje su ostale od tog događaja. I to je jedno direktno materijalno svjedočanstvo ove priče. Dakle, ta kuća njihova je danas ukrašena sa tim kamenim đuladima. A zašto to pominjem? Jer je, ovo možda sad malo manje znaju naši Petrovčani i Paštrovići, dakle, ta ista đulad i ta zanimljiva priča su bila inspiracija jednome arhitekti Mihajlu Mitroviću, čuvenome beogradskom arhitekti jugoslovenskom, kada je 1967. godine radio projekat za hotel Rivijeru ovdje u neposrednoj blizini ispod Maloga brda, gdje je u dijelu tog hotela na najvišim kotama zapravo napravio betonske konstrukcije kružne koje su bile reminiscencija i direktno sjećanje na ove stara đuladi koja su bila na toj kući, odnosno u dvorištu i dan danas u kapetana Stijepa. Za stari hotel Rivijeru je 1968. dobijena Borbina nagrada, najviša jugoslovenska nagrada za arhitekturu. I evo, mislim da je lijepo da mi Petrovčani znamo o tim nekim arhitektonskim detaljima našeg malog mista, što bi se reklo. A u stvari je to sve zasluga nekih naših prethodnika velikana. Nakon smrti svoje supruge i sina jedinca, on je čak živio i u Trstu i živio naravno vani, prestaje da plovi, prodaje brod i potom se tek vratio u svoj kraj. Ovdje je bio naravno važan, bio obrazovan, plemenit, čuven, čak je i bio ovaj ne samo primjer mladima kao pomorac, već i kao poljodjelnik, poljoprivrednik, rodoljub i tako dalje. A 1890. godine bio je prvi predsjednik i jedan od inicijatora osnivanja Srpske čitaonice upravo na ovome mjestu, nekako preteča naše biblioteke koja i dan danas tu postoji. I to isto važno da kažemo. daje prilog za namještaj zajedno sa Ivom Perazićem i posebno se zalaže za ravnopravnost da djevojčice mogu da uče školu, a ne samo dječaci kako je tada bila praksa. Vidjet ćemo i u samoj knjizi fotografiju upravo i Ane Medin, to je ta direktna rodbinska veza sa ovom upravo kapetanom Stijepom, gdje je ona učila u školi početkom 20. vijeka, tu je njena fotografija, nekako su to sve između ostalog zasluge za tu ravnopravnost kako je li imamo i dan danas naravno i treba da imamo. Umro je 1897. godine, sahranjen je u crkvi Svetoga Tome, odnosno u samom dvorištu, u onom dijelu ispred crkve koji je rezervisan za ktitore, jer je on i bio ktitor, odnosno jedan od obnovitelja crkve 1897. i to stoji u ktitorskom natpisu, urezanom u onoj luneti iznad portala, iznad ulaza u crkvu i nešto je što ja mislim da isto trebaju da znaju naročito Medini, jer je crkva Svetog Tome, kao i slava Svetog Tome, naša medinska slava, gdje je, jeli, ta crkva sa grobljem, najviše Medina, ali naravno i svih drugih Petrovčana sahranjeno. Ja sam, nećete zamjeriti, imao potrebu da ovo sad pomenem o kapetanu Stijepu i onda ću naravno ići sve bliže autoru i knjizi, ali je to nekakav istorijski kontekst po majčinoj, odnosno babinoj liniji kapetana i Zorana Martinovića, ali i kapetana Stijepa, vidimo i tu biografsku povezanost za nekakvo životno pozvanje bavljenja jeli, morem i plovljenja po njemu. Dakle, ispred je taj grob kapetana Stijepa na kojem je naravno u tom bijelom mramoru uklesan odnosno isklesano sidro, a ja sam baš neposredno prije promocije, to sam rekao i Aleksandru, zapravo i taj grob posjetio, ali i grob kapetana Zorana Martinovića ovdje na Petrovačkom groblju, a kako vrijeme leti, kao da juče je bila njegova sahrana 2012. godine. Imao sam prosto potrebu da eto, ih pozdravim na neki način. O kapetanu Zoranu Martinoviću već smo nešto čuli, ponešto ću eto, dopuniti. Naravno koristio sam izvor primarno ove knjige, ali pomalo i sjećanja. On je bio nadaren za umjetnost, ne samo za pisanu, nego i za vizuelnu, za likovnu. On je bio i mali brodograditelj, ako tako možemo reći, od drveta i od sitnih materijala pravio je i brodove u boci. I oni likovno ukrašavaju ovu knjigu. Bio je vezan za Jugooceaniju, tu je dugo radio. Praktično sve do svoje penzije bio je aktivan u pomorskoj službi. Preminuo je 5. avgusta 2012. godine i ako mogu ja da, eto, a jesam već pomalo ličan i sjećam se, i baš smo juče i ti i ja o tome pričali, kako je baš te noći kad je praktično izdahnuo, umro u Barskoj bolnici, to je bilo veče, sjećam se, pozvala si me, smo zajedno otišli, zajedno sam te vozio i zajedno ga posljednji put praktično vidjeli. 5. avgust, sjećam se, to je bio rođendan moje sestre Milice i baš je to veče bilo, sa Lučica sam došao, eto ne zamjerite malo na ovome, ali to su ovakve prilike da se to pomene. Naravno, Zoran je kosmopolita bio svake vrste, ne samo jer je cijeloga svijeta obišao, jezike znao i ljude upoznao, nego i po svojim osjećanjima nekako nadilazio je sve te naše male, uske, lokalne, nacionalne kontekste i bio građanin svijeta i mora. A o samoj knjizi ja ću time zaključiti nekoliko mojih observacija. Meni je jako interesantno da je on potpisan kao kapetan i ne samo kao Zoran M. Martinović, Momčilov, nego kao kapetan Zoran Martinović i na korici i na unutrašnjoj korici. I naravno, ovo što smo čuli, ali treba ponoviti i izraziti zahvalnost Mitropoliji, odnosno izdavačkoj informativnoj ustanovi Svetigora, na tome što je knjigu objavila, ona je cipovana prošle godine, a shvatio sam da je ovo njeno prvo predstavljanje, je li tako, i da je tek sutra u glavnom gradu, pa u toliko više razloga da smo i mi zadovoljni što je upravo Petrovac izbor Aleksandrov i Mitropolijin i naravno dobro prihvaćena je puna sala naših Petrovčana i prijatelja. A pomalo se i sam bavim izdavaštvom i objavom knjiga i onda uvijek volim da pomenem ono što je važno, a to je tim ljudi koji stoji za rukopisa i objave knjige, naročito kada autor je jeli, preminuo i odavno ostavio amanet da se objavi tekst. U prvom redu je Aleksandar Lekić, protojere i urednik, kako to i piše i kako je rečeno, ali isto tako i tim ljudi bez kojih ne bi nikad ovako lijepe knjige se objavile. Dizajn i prelom potpisuje Vladimir Jakšić, lekturu, kako smo čuli, Ivana Jovanović, štamparija je Goldi, to je jedna ugledna crnogorska štamparija i među najboljima, nije jeftina, ali odlično radi. I znam, to je moje iskustvo sa njima, uvijek su bili na vrhuncu zadatka, stvarno Goldi je nekog koga treba pomenuti, tiraž od 500, ja se nadam da će biti malo za sve one čitaoce koji žele da čitaju ovih praktično 30 strana, kako vidimo na A5 formatu. A sam koncept knjige je sastavljen, ja sam izvukao, čini mi se, nekih 7 cjelina. Prvi, pisma i poezija, uvodna riječ Budimira Dubaka, književnika, političara. Zatim jedno vrlo zanimljivo, ja sam ga odvojio kao posebnu cjelinu, a to je u stvari 4 citata na jednoj stranici, od kojih je meni naročito zanimljiv Kapetanov, koji kaže: pomorac je bogat onoliko koliko uspomena iz života čuva u svom pamćenju. Zoran je bio prebogat onda. Uvodna riječ autora, naravno pisana negdje ta par godina prije njegove smrti, kad je ovaj rukopis bio zaokružen, potpisuje ga na Nikoljan 19. decembra 2009. godine i to je, ja mislim, lijepo da je objavljeno integralno kako je on tada u svojoj pisanoj zostavštini, odnosno poslao je li mitropoliji, napisao. Pisma, centralni dio knjige, kako ste i ovo izdanje, kako je podnaslovljeno, izbor iz pisama, 95. Rimskim brojevima su navođena, od prvog do posljednjeg, posle ću reći nešto malo i o pismima, par rečenica. Na kraju dolazi biografija autorova, koju sam naravno i ja koristio, da bih i ovo sada ponešto rekao, ali isto tako i umjesto predgovora napomene izdavača jedan važan tekst da bi upravo kontekstualizovao cjelokupan proces od nastanka, naročito objave samoga rukopisa. Likovna oprema, korice, divne korice, maketa unutra na, mislim, 10 mjesta sa fotografijama svih tih njegovih radova. Evo, vjerujem da ćete svi doći do knjige, ali makar da pokažem neku. To je stvarno bilo pravo brodograđenje njegovih ruku, djelo i ovakvih i sličnih je maketa još kroz knjigu. Ja mislim da je to izuzetno važno da knjiga ima i ovakve, recimo, likovne sadržaje, jer ona je onda u potpunosti autorska i knjiga, fotografija njegovih umjetničkih dijela, nazovimo ih tako, i tekstualnog narativnog sadržaja, odnosno poetskog. Fotografije na kraju knjige bi bili možda nekakav 7. blok cjelina, koja sadrži, naravno, portrete članova porodice, njegovoga đeda, mitropolita Joanikija, njegove babe, supruge, mitropolitove, odnosno Ane Medin, kao što rekao, direktno vezane za porodicu kapetana Stijepa, i naravno njegove majke, koja je jedna od ključnih likova u ovoj knjizi, ako tako mogu reći, ključnih i motiva i sagovornika i lica kojima se je li on obraća kao djevojčica, odnosno mlada žena i tako dalje, ali i fotografije vezane za njegova osjećanja, je li hrišćansku pripadnost, odnosno ikona Isusa Hrista, koja je poklon ruskog patrijarha Marije Martinović, našla je svoje mjesto na jednoj cijeloj stranici, ali i zanimljivo fotografije s Crvenog mora, odnosno iz Eritreje, jeli, gdje su nekolike luke prikazane sa motivima pravoslavnih crkava iz Abada, iz Masave, što možda, jeli, većina ljudi nekako ne zna da je hrišćanstvo, pa i pravoslavlje, vrlo zastupljeno na toj istočnoj obali Afrike. Ali je tu i Etiopska crkva i tako dalje, onda je to jasnije. I za sami kraj pomenut ću nekoliko mojih impresija, odnosno opažaja o samoj naraciji. Uvijek je tu u pismima, jer ovo zapravo zbirka pisama, epistolarna književnost, uvijek je tu narativni dio, uvijek je tu i onaj formalni dio, vrlo emotivan često, ali ponekad i čista, onako, stroga korespondencija, zavisi s kim piše. Ali je zanimljivo da je gotovo svako pismo, i ti ćeš, Đole, vjerojatno o tome više, nadahnuto i obogaćeno stihovima. Tu su stihovi ne samo Njegoša, Gundulića, pomenutog Lesa Ivanovića, nego i Kiplingovi stihovi, Tu su molitve koje se prepliču kroz tekst, ali i popularna muzika poput u jednom pismu Marinom, Oliverovog Bez tebe, u cijelom, od početka do kraja, prvog do posljednjeg melostiha. Tu su i filozofska razmišljanja, piše se o bolu, u jednom tekstu mu prijatelju pravo cijeli pasus bolu posvećuje sa jednog dubljeg aspekta, ne samo fizičkog. Pisma kapetana, pisma i kapetanu, od majke ponajviše, od supruge, ćerke, kako čusmo i kako ćemo čitati, od mnogih kolega i pomenut ćemo nekoliko imena, jer je to stvarno impresivno da je jedan naš mještan, jedan čovjek odavde, evo vidjet ćemo po imenima, stvarno svjetski bio. Leso Ivanović, ali i Tereza Kesovija, Niko Simov Martinović, čuveni bibliotekar, jedan od osnivača, ako ne i sam, Nacionalne biblioteke na Cetinju. Praktično najveća imena naše kulture i pismenosti, Branko Ćopić, Zuho Džumkur, Danilo Kiš, zamislite, Dragan Radulović, Maja i Žarko Laušević izjavljuju povodom smrti njegove majke, jeli, saučešće praktično. Ali tu je i Mohamed iz Aleksandrije, Šefket iz Turske, Rahela iz Eritreje, Nabuko iz Japana, Afrodita iz Grčke, likovi i jezici sa svih strana, ovdje su pisma i na engleskom, naravno i na hrvatskom, tu je njegov prijatelj koji baš 90-ih u kontekstu najave rata pišu jedan sa drugim, ali i Španci, Francuzi, Amerikanci, a pišu i naši mještani, pišu Paštrovići, piše Marko Ivov, Kuljače i njegova supruga Agnes, piše Radmila Franičević, nadamo se da će i knjiga do nje stići, jer zaista treba, piše Ilija Sklender, piše Ratko, odnosno Bato Gregović, koje mi svi jeli ovdje znamo. Najmlađe pismo je datirano na 13.6.1959. Najstarije na 27.9.2009. to je to 95. Međutim, i to 96. je bilo pismo praktično o vama, mitropoliji, gdje on 28.6.2010. godine kaže nešto više o ovome rukopisu. I time praktično knjiga završava. Ja ću, to ne zamjerite, malo sam odužio, i ovo svoje izlaganje time da zaokružim. Hvala.
Sada pokazujem Englezi, last but not least. Na kraju, ali ne najmanje bitan, nego zapravo najbitniji.
Slag na torci.
Književnik koga opet ne treba predstavljati, Đorđe Greković, koji će nam u suštini sve smo govorili upozoreno na raznih aspekata, ali on će nam približiti možda ono što je suštinski, jel, knjiga i melodiju ove knjige, melodiju i pisama i, kažemo, ono što progovara, to je Zoranova duša kroz sva ova pisma Đorđe Izvozi.
Ali Đorđeva veza s Medinima je također evidentna, ne samo Norina i moja i Marina. Yeah.
Ciceron, Olimpije, Horacije su proslavili ovu epistolarnu formu još u starom vijeku, pišući o dnevnim, svakodnevnim događajima, sudbonosnim događajima, ratovima, ali i o ljubavnim, tragičnim stvarima koje se dešavaju samo jednom čovjeku. I u našoj književnosti to dobilo. Nikada, pošto je to forma svojstvena do 18. i nešto malo kasnije 19. vijek, nije u današnjem nije toliko zastupljen, ali bilo je autora. S ovih prostora, prostora sa pod hrvatskog jezika, koji su najeli i njedili taj epistolarni diskurs. Bili to možda najpečatljivije Isidora Sekulić, ali bio je i Nedra Bulatović, bio je Kiš, bio je Mirko Kovač, bio je Pekić, bili je Dragan Elikić. Dakle, nije to nešto posebno i kod nas što nije doživio i doživio i u današnjem vremenu kao forma, a najčešće nije su barem one neke tri knjige iz tog perioda, da kažem 18. 19. vijek, Oprosne za Charles de la Croix, Patema de Vertra Ghetto ili Gordos i predrasude Jamesa. E sad, malo sam razmišljio i pokušao da zaista budem pažljiv u onome što definiše logika o ovom čitanju koje se desilo bukvalno jedan dan. Nekada u tim medijskim zapisima u epistolarnoj prozi imate pun dosadnih stvari koje se navode jednostavnih, formalnih, ne tako važnih, ali imate i zaista ovih filozofskih suštastvenih pitanja koje onaj ko piše Dostojevski je primjer drugog, a nam Thomas Mann, čiji su Nemci bili poprično nezanimljivi, koliko je nezanimljivi, ali ti Nemci nisu. Su pravi primjer. Marcel Proust je napravio svoju veliku, svoje vekiše tomno djelo potrebe izgubiti vremenom upravo kao na neki način za ti zapise dnevne koje je prekočio Roma. E sad, da ne bi obdjele priča o književnosti, vratit ću se na ove naše, na ova naša pisma, koja su misli. Zajedničko, dobro pričina, zajedničko s svim vrstama epistola jeste ispovjedni ton, lična nota, iskrenost i pogled na sobstvenu dušu, iznošenje vjere u određenu stvar, sudbinu ili događaj. Pisci su to znali da vješto kažu, oni drugi su se trudili da ostave trag. Pa nam takvu knjizi koju predstavljamo danas kapetana Zorana Martinovića, ponudio nam je Zoran Martinović jedan dio svog života, svoga pamćenja, svaki dašnjice, očekivanja mirnoće, usamljenosti, dobrih pa i onih drugih vijesti. Ali znamo svi da je sudbina pomoraca posebna, oduvijek je negdje u tom limpu između onoga što su sad na koptu i onoga što dolazi kroz plovidbe i radarske bezbrojne opisije. Dakle, između osjećanja mira, reda, ljubavi, tradicije, familije, s jedne strane i neizvjesnosti, nepoznatog, nevremena, nepoznatog, sa druge. U tom kontekstu zatekao sam jednom pomorca i dobro čovjeka, Bata Dušanog Gregorića, kako u svojoj knjizi, u kući, prostite, pažljivo razvrstava svoje stare mape, razrednice, redute, suvenire i razne druge uspomene sa svojih putovanja. Bio sam za nađen, pitao sam ga koja mu je to rabota. A on mi je onako mirno, pola osmijeh rekao, ja eto sada putujem, kada ne mogu da putujem. Knjigu Mornaru ima ko da piše, što je na neki način igra i prosud utak je to isto tako Markisovo kukom nema ko da piše, ali eto, Mornar ima. Živio sam ovu knjigu kao priču jednom mladom, plavokosnom dječaku, svijetli zeleno plavi košiju koji je omiljeno dijete, omiljeno dijete. Kao neki film je, jer od ovih pisama, tako se može pratiti jedan fin niz, jedan fina niz, njegovo odrastanje, sazrijevanje, iskustva, znanja, umijeća, poznanstava, veze sa svijetom i veze sa onim odakle, veze sa ovom sredinom, ne samo mislim petrostrednom, sa našom autentičnom sredinom. Dozvolite mi pričati dva pisma, odnosno su sva slova pisma je više kratka, ali sam orijentirao se dva jer mislim da dosta govore o kapetanu Martinoviću. Prvo je napisao Aleksandar Leš Ivanović na Cetinje 20. maja 64. godine. Dragi naš Zoki, želim da ti se iskreno zahvalim u ime naše porodice, što si odlučio da svoj kauč, koji si prerastao, pokloniš našem sinu momu, tako da u buduće neće morati da spava na podu. Taj plemeniti gest dobročinstva ti nikada zapraviti nećemo. Saznam da tvoji roditelji da planiraš u pomoć i da oni zbog te odluke nisu baš najsrećniji. Razumi ih, jer roditelji uvijek brinu, mada često bez stvarnog razloga, nego obično žele da ih naslijediš u njihovom poslu. Ja se lično mnogo kajem što sam kao činovnik nastavio porodičnu tradiciju. Tvojoj odluci i naravno hrabrosti se divim i želim ti da prodeći svim morima svijeta u struci doguraš i do kapetana. U to ime, a s obzirom na imaterijalna situacija ne dozvoljava što više, pohranjam ti par mojih stihova. Daleka jedva što ne spar na brode, hode i svjetlo sa mora prelama, neznane modre obale i vode što stižu meni nebom u pohode ko san i varka sam. Svuda se nebo gleda u vodama je u svim morima sreda od kiše, mutno, od sunca, plamenu, samo se meni suži na kamenu more u nebu gleda. Ako je jedan dječak poklonio svoj krevet drugom dječaku, to govori kakav je čovjek i kakav će se kasnije razviti kao čovjek. Koliko ima punoće u tom mjestu, što je jedan divni čovjek kao što je Jovo Jesiranović htio da zapiše, a Zoran da stavi ovu knjigu. S druge strane, htio sam još nešto reći. Ova pisma su i poslata, i primljena, i srdačna su, i gospodska, i običajna, i bogami djevojačka, drugarska, i prisna, kratka i važna. Pisali su ih Nestorjeva. Pisci, novinari, penzioneri, muzičari, pjevači, pjevačice, pomorci, kustosi, ribari, sekretari i ostali. Naš kapetan je pismo slao mnogim ljudima iz svojeg okruženja i od tih njemu bliskih ljudi primao je odgovore. Ponekad su to prilično kurtoazni odgovori, nekad sa iskrenom dušom, kao što je njegov kolega Pomorac pisao, ali su zaista lični i duboko prijateljski. Nekada je to zahvalno zbog učinjenog ili zbog poslate razglednice, a nekada je to samo mali opis među mladićima ili opis tetika. I ono što ja kuzim, neka se ne uvijedu tetinjani, pomenuto je otac odrani to rekao, a i prijatelj, Đoki Pejović. Prijatelj Zoranov je u njegovom jednom pismu 73. rekao i nada se da se ovamo na Cetinje nikada neće vratiti. I to govori o tome, nije to bilo jedno, bilo je više pisano o tome kako je loša kako je loša sredina živjela, buktala na Cetinju decenijama. S jedne strane, to je bilo veoma indikativno i možda nešto što je na zrno uticalo da Cetinja bazi gotovo i samo posjet. Kada vidi da njegova matična adresa bude u Petrovcu. Ovo je, kažem, za mene mali film o plavom dječaku koji je odrastao i postao kapetan. Njega je Zuko Džunko vidio kao hodočasnik i to u tom pismu naravno. Ti si od sada hodočasnik. I budi dosta na toga što je predivno. Poznati su ga od pozdravljali na razlici pisma koji im je pisao, ali će se raditi da zove se kada bude sve uvjetno možda slobodan, ali na pismo koje je pisala, ne znam da li je živa, ali cijenjena Nobuko Kurata iz Fukuyame, Hiroshima. Pismo je stiglo poslato u januaru 75. Veoma je zanimljivo. Dragi Zoran, upoređivati tvoj karakter i ophođenje prema ženskom svijetu u odnosu na naše muškarce sasvim je nemoguće. Uopšte, Japanci su po tradiciji grubi prema ženama i spremni su da udare i svoju suprugu, čak i ako im izrodila djecu. Nasuprot tome, mi jako mlade stičemo posebno obrazovanje kako ugoditi muškarcu. Kada sam te prvi put ugledala u muzeju atomske bombe u Hirošimi, ti si me odmah počarao svojim izgledom, a kasnije i ponašao. I sada kada je tvoj brod otplovio prema Kanadi, noseći i tebe, ja sam veoma tužno i osjećam se ostavljeno. Kada nije sam na poslu mnogo čita, a posled volim pojez, juče niti na stihove naše japanske pjesnikinje u kojima se prepozna. Ja sam ostavljeno. Prijatelju, ti ne znaš kako je tužna i duga noć od večeri do zore, kad je sama, 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 ja sama ležim u posteli mokroj suz. I na povrat u brodu Japan, molim te, javi mi odrebišnu luku jer biš želio da te posjeti. U međuvremenu, molit ću se Bogu i porazan. Ako je ovo pismo stiglo u nekim djevojačkim, iz djevojačkog ugla i djevojačke duše, tadašnjem kapetanu mladom, i naočito moj sugledo Zoranu, dolazi do pisma, pored onih koje smo posebno naglasili, majčina pisma, oni poznati, dolazi do pisma njegovih bližnjih, s kojima je najbliže radio, ono, i s kojima je rastao. U generalnom, u pravom smislu te reči, ova pisma su pričana jedna priča, u kojoj je prosto ja bih volio da oni koji uzmu da čitaju i krenu, pa i kronološki mogu da znaju da vide čitaju film, jednu finu priču, iskrenu, autentičnu, obogaćenu sa vijetnim primisama, ne ponovljivu potrebu. Zaista. Hvala.
Je li mogu kratko nešto prije publike Marija? Nadahnut sam ovim divnim Đorđevim govorom, ali i pažljivim slušanjem i prethodnika. Pa, na tragu možda onoga što si ti, Aleksandre, pomenuo pri početku o jednoj sinergiji, jednom nekakvom možda i društvenom i pomirenju, integrisanju i tome da vada želimo svi neko bolje društvo sutra i danas, jel tako, a vidimo da oko nas se ne smiješi baš dobro, ali ajde da budem optimisti uprko svemu tome, meni je sve vrijeme nekako, a pogotovo sada pri kraju pred očima, spoj različitoga u jednome, integrisanje na izgled nepomirenih struja, situacija, ljudi u nekakvom jednom, pa možda i čovjeku Zoranu, koji mislim da on integrisao i mirio u sebi sva ta nemirna mora kojima je plovio, i identitete i tako dalje. I pitam se sada, mislim da je to neka možda i poruka koju ne mislim da je loše da odavde pošaljemo, naprotiv, mislim da je možda i potrebno, i ako pričamo o ljudima i njihovim raznim aspektima životnim, i mitropolita, je li pomenutog, od toga da je na najvišoj poziciji praktično bio u mitropoliji, ali i nekih iskustava tokom rata i sa okupatorima, ali isto tako i da je umro mučeničkom smrću posle, da su ga komunističke vlasti jeli, ubile, ali je i neko ko je za Petrovac važan kao paroh bio, a jeste bio i čuli smo da je bio i kum našega mjesta, praktično njegovog imena, ali i zet, što je isto dodatno važno, oženio je Medinku, to treba da kažemo, makar mi Petrovčani iz te vizure. Ja sam malo nešto posegao za telefonom u jednom trenu i mislim našao fotografiju koju mi je dala uvažena gospođa Nevenka Medin, rodom udata Gregović, to je Đoletova strina, a direktna potomkinja kapetana Stijepa i Zoranova vrlo bliska rođaka, gdje se vide, a meni se čini i mitropolit, odnosno tada paroh, ovo je 30 i neka godina, u pozadini je Vila Velebita, veliki, jeli čuveni jugoslovenski brod, ali i porodice, Medini, prijatelji, Milorad Perazica gitarom, Suđići, mislim Gregovići, možda to bude zanimljivo i porodici, da evo to posle prođemo, objavljene u Uramljenim ljetovanjima 2012. godine, ta mala fotografija, uveličali smo je u toj knjizi, i čini mi se da je ovo sve i time završavam, važno da u Crvenoj komuni, u mjestu prve komunističke opštine na Jadranu, koja ove godine 105 godina obilježava, ali i na mjestu Srpske čitaonice, isto tako, praktično su malo je starija Srpska čitaonica, mi o ovome svemu danas pričamo. I u tom, nadam se, jednom pomiriteljskom tonu, u tonu nekakvog zajedničkog, ja ne volim reći suživot, nego života i pomirenja identiteta, nas koji iz drugih, koji imaju i komunističke, ali i svešteničke krvi, iste osobe to imaju i na to treba da smo ponosni, i svi oni koji imaju drugačije i takođe da budu, i da nas to sve miri, a ne dijeli i svađa. Meni se čini da je to važno danas u vremenu nemira, da stalno podstičemo zajedničko, ono, a imamo svi mnogo više zajedničkog nego različitog. I mislim da je to Zoran odlično uspio da pomiri u svom životu i da od njega u tom liko treba da učimo. Eto, hvala.
Njegov blagoslov nije bio samo podrška, već i duboka duhovna potvrda da je ovo delo važno za sve nas, za našu zajednicu, za naše pamćenje i stanje. Hvala i opštini Buzva, kao i samom Petrovcu, mestu čije ime nosi posebnu simboliku za moju porodicu, iz razloga koje je spomenuo baš gospodin Obren, da se sada bih ponavljala, vezano za glas, predstavni glas mog prazede, mitropolita Nikelića. Njegovo mišljenje, kao što smo rekli, je preovladalo i od tada se ovaj grad zove Petrovac. Ovaj istorijski trenutak daje posebnu dubinu večerašnjem događaju, jer je moj otac, kao Cetinjanin, izabrao da živi baš ovde i da ovde počiva. Nije slučajno što se prodaje njegove knjige održava upravo u ovom mjestu. Petrovac je za njega bio više od doma, bio je njegova luka, njegova sigurnost, njegova inspiracija, mjesto gde je pronašao mir i gde je ostavio deo svog srca. Posebnu zahvalnost dugujem porodici Obrena Ivanovića, koja je svojom posvećenošću i ljubavlju prema knjizi i duhovnosti dala nemerljiv doprinos ovom događaju. Hvala i svim govornicima, uredniku protojereju Aleksandru Lekiću, protojereju Staproforu Obrenu Ivanoviću, književniku Đorđu Gregoviću i mom dragom prođaku Dušanu Medviju, što su svojim rečima i trudom obogatili večerašnji program. Knjiga Mornaru ima ko da piše mnogo više od zbirke pesma. Ona je pisana. Ona je svedočanstvo o životu, o ljubavi, o prijateljstvu, porodici. U njoj su pisma, kao što smo rekli, Branka Ćopića, Lete Ivanovića, Dragana Radulovića, Mika Martinovića, Žarka Luševića, Mihajla Đukanovića, ali pisma njegove majke Marije, supruge što moje majke Snežane, moja pisma, kao i brojni prođaka i prijatelja. Kroz svako slovo, kroz svaku rečenicu osjeća se njegova duboka povezanost s porodicom, s majkom, s crkvom, sa svim onim što činilo njegov unutrašnji svijet. To se vidi i u strukturi večerašnjeg govornika i priređivača knjige. Moj otac je bio čovjek koji je znao da voli, piše, prašta, bio je kapetan duge plovidbe, ali i kapetan našeg porodičnog broda. Njegova misija nije prestala njegovim odlaskom, ona traje kroz svaku reč, kroz svako pismo, kroz svako sjećanje koje ostavi. Njegova ljubav prema majci, prema porodici, prema crkvi, bila je svetionik koji nas je vodio i koji nas i dalje vodi. Jako je sada na nekoj novoj plovidbi, verujem da i dalje na svoj način stiže do naših srca, posebno do srca svoje porodice. Njegova reč i danas ima snagu da nas okupi, da nas podsjeti ko smo i odakle dolazimo, da nas nauči da cenimo ono što imamo i da čuvamo ono što volimo. Ova knjiga je putovanje, kao što je njegov život bio putovanje. Svaka stranica je nova luka, novo sidrište, novi susret sa sobom, sa drugima. I večeras, dok slavimo njegovu reč i njegovo delo, osjećam da je s nama, da nas posmatra sa nekog svog beskrajnog mora, ponosno što smo ovde, u Petrovcu, mesto koje je izabrao za svoj dom i za svoju večnost. Hvala vam što ste deo putovanja, što ste večeras ovde da zajedno sa nama podelite sećanje i ljubav i zahvalnost. Hvala vam što ste pokazali da Mornaru zaista ima ko da piše.
Obraćanju. Ja bih se svima zahvalio, kako reče Duša na početku, prije nego što smo krenuli, možda bi, da imam dobru ideju, možda bi neko htio da podijeli sa svima nama neko sjećanje na Zorana, pa pozivamo za, ako ste raspoloženi, da neko nešto kaže, bit će nam drago. Ko ima neko slobodno, kad digne ruku, nemojte da se stidite, evo imamo, hvala puno.
Sve vas, kako znači, sa nikoga jedna i malo da živi, ja legim da živi, godinu da se njim živio i u istoj zgradi. Tako da, imala sam prilike da ga upoznam iz svih aspekata života i znam da je to jedan divan čovjek koji je sam baš veliki krak. Svima nam.
Hvala.
A nama je baš, Aleksandru i meni, prije samog početka, naša draga profesorka Radmila Suđić, ja ću sad biti slobodan da kao učenik pozovem svoju bivšu profesorku Barske gimnazije, pripovijedala o nekim njenim sjećanjima. A profesorka, izvolite da čujemo kako ste zapamtili.
Poštovao je i volio moju majku. Nije, često je, uvijek je stora vodnice sa tipu zanovanja njoj. I često je prolazio od, na tom putovanju, od Zdravinjaka, Zakatića, prema tom odredištu. I oglašavao se zvučno od Pravinjaka do Ivanske Svetlosti, dok mi je ona bijeli čašavom pozdravila ga i poželjela mu mislima i veliku sreću i mnogo me razvije što je on bio dio našeg života i dalje je. I hvala vam što vam je to neplaniranjem rekla, ali se vrlo, vrlo osjećam njegovu oglašavanja pri Krojovsku pored Tečovca i pozdrav za Bijelim čašavom.
Eto da se zahvalim što smo zaista se obogatili ovo veče, siguran sam, sa svim mojim lijepim pričama o Zoranu i nadam se da ćemo se opet okupljati na ovom prelijepom mjestu, ovom prelijepom gradu koji ima ovakvu veliku tradiciju, evo što smo spomenuli čitaonicu i to je prosto na neki način jedan imperativ da oživljavamo ovakva mjesta i da nas sabiraju za neke buduće promocije, nekih budućih interesantnih izdanje. Puno vam hvala još jednom što ste došli, svako dobro.